Yu Efeso Abusier. Nyithindo, uwor junyoro mu irwoth. Kuma eni en echo.
Yunguru kumeru.
Ma eni chik makwanga. Makulemba ngola.
Kara ebed ber iri. Man ibed haida ewi ngom.
Man kendo uwego. Kur unyay ngechwin inyithindo mu. Enre utungi iponji man jok parwot. Jumiru, uwar judongo mi wivu maku kum. Kuluoro man kumiel kum. Kudadunda wumu chunga chiel, chalo ni Kristo. Kutich mi wangungo, chalo madano maro. Entro chalo jumiru pa Kristo. Ma ube timo kayen pa mungu, ku I adunde wu. Ma ube timo kumor chwinyu. Chalo ni ruot ni dano ngo. Ma ungeyo konia gin maber matek dano kubangi gitimo. E ebi gamo gisha kendo baruot. Kadok en engecha kadipa ker. Manke ujudongo. Utim igi wagi gin ma eno. Man kudu shim, ma ungeyo koya ngato, ma en eja did migi kumude ni ipolo. Man kudu ibange dano tongtong ungo. Aha, ube tek irwoth, man itego mitek pare. Uron jam to pa mungu po, karachung ki nirieko pa wona bali. Kuma nyegu mua ene kum ring kum kurimu dengo. Enre kum ker kum tego. Kum jubimi mudo. Mi ngoma eni. Kum udul tipo mi dubo. Ikami polo. Kum kumenu tingjam topa mungu po. Karobinu chung kr. Icheng ma eni maraj. Man. Maodaru timo sheke. Wushungi. Wuchung kumeno, ma wudaru tuyo pieru kule manda. Man wudaru roya asi mi bedo poe. Ma wudaru royo gireyika milemba nyonga majibotko, mi kuyo chwin itiendu wu. Karachelu kuma eni, wuting tungu mi yuyish. Ma wubishopu nego kuro laka atero mi macheke pangato marash. Man wugam sabu mi bot, maju bot ko. Kupala mularu mi tipo, ma en elempa mongo. Kuro man kwayo kwa sheke, ma ube ruoko kubanindo sheke itipo. Ma ube kuru bange awe. Kukwayo kwa shde ijumaleng sheke. Man pira karawecho mire ira iyabu doga. Karaket yunge gira munga milemba nyonga majibot ko kutegu chwi. Ma an ajadulembe pire inyoro. Karayer kutegu chwi iye. Shalo mamako ayer. Ento karawun pende wunge ilembe para. Marama beru ko. Tukiko mumego majamer. Man jatimanda irwot. Ebi keto unge igin sheke. Ma ore bengu pileme ma eni nini. Kara unge ibedo mua. Man kare joka dunde wu. Kuyo chwin ubed ba utu mego. Man mer kuyo yish. Mo ai ba mongo ma wego. Kuruot Yesu Kristu. Bero bed ba jomo maro ruot Yesu Kristu. Mua sheke kumer manyotre ngo.